Mergullados de Cheo en plena campaña electoral, se asistiron a algún de esos actos que organizan os partidos políticos para dar a coñecer os seus programas. De seguro que pois nada ou moi pouco escoitaron sobre medio ambiente e sustentabilidade. Ante esta situación, as asociacións ecologistas, os distintos colectivos que hai na nosa comunidade, pois puxeron en marcha distintas iniciativas, distintas propostas que consideran prioritarias para a vindeira legislatura. Entre elas está a Asociación Amigos da Terra, que enviou aos partidos políticos un documento coas propostas ambientais que consideran deben ser prioritarias para o próximo mandato. Desas propostas imos falar nos vindeiros minutos con Ángel do Río. Moi bo día, Ángel.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque parece que o medio ambiente, o coidado da nosa contorna, a contaminación, a mobilidade en definitiva, o futuro do noso planeta, segue a estar relegado no último lugar, ou polo menos non está nas axendas políticas, ou así, polo menos están a demostrar nestes días os partidos políticos, non?
Pois sí, parece ser que as temáticas de medio ambiente teñen pouca consideración dentro dos programas dos diferentes partidos políticos, bueno, dende Amigos da Terra, de outras entidades tamén ambientalistas, ecologistas, pois estamos facendo unha serie de propostas para que as teñan en conta, en consideración, nos distintos programas dos diferentes partidos.
Decidistes por vos en marcha, mans a acción e enviar esas propostas aos partidos políticos. Dividides esas propostas en 7 áreas temáticas. Contanos.
Bueno, sí, así de forma xeral, hai diferentes tipos de medidas ou propostas que agrupamos en 7 áreas, non? Bueno, pois podemos falar de temas de enerxía, de mobilidade, de residuos, de agricultura, de biodiversidade, de auga e tamén de procesos de participación.
E precisamente de enerxía, moitos está a falar nestes últimos meses, tan só temos que pois pensar en empresas electrotensivas como ENCE, como Alcoa, como tamén pois As Pontes. Hai propostas moi concretas.
Bueno, sí, unha cosa son a nivel do que comentaste agora son a nivel de grandes industrias, de grandes empresas. Bueno, estas propostas son máis que nada para os concellos.
Ámbito máis próximo.
Sí, de ámbito máis próximo. Bueno, entón, pois no ámbito municipal, según a legislación, pois a lei de base de réxime local, os concellos, ou tamén a agrupación de concellos, como poden ser mancomunidades, ou incluso as diputacións, ten unha serie de competencias propias, que son nas que nos baseamos nós, non? Así, por exemplo, no ámbito da enerxía, pois consideramos que os concellos teñen unha boa oportunidade de poder elexir a compañía comercializadora da súa factura eléctrica. Bueno, como todos sabemos, pois hai grandes comercializadoras, non, que forman un oligopolio. Nós apostamos porque a contratación da enerxía eléctrica de todos os edificios administrativos dos concellos, pois que o fagan con cooperativas de enerxías renovables, porque elas aportan este plus, diríamos, al ser cooperativas, e tamén apostan por a comercialización de enerxía renovable.
Eso no ámbito da administración local, as propias institucións, pero tamén para nós, non? Para todos nós como cidadáns, por ese autoconsumo enerxético, por apostar polas enerxías renovables.
Claro, eso, a nivel particular ou a nivel individual, pois claro, parece que nos costa moito intentar cambiar de compañía, non? Ahora, por exemplo, vou poñer o caso dos teléfonos móviles, non? Antes diríamos que había solo unha compañía telefónica, ahora hai 20 ou 30, non? De diferentes ámbitos. Entón, pois hai que buscar, comparar, é o que eu decía antes, estas cooperativas de enerxías renovables, ti eres propietario da propia cooperativa, eres unha persoa máis que, se queres participar despois nas decisións pois de todo o ámbito dentro desta cooperativa, pois ti eres, diríamos, un socio activo, non unha grande compañía que o único que che manda o recibo, pagas e nada, non? E aparte, pois é o que decía, hai cooperativas que están promocionando o uso de comercialización de enerxías renovables, os precios pues tampouco non son máis caros que unha compañía habitual, diríamos.
Iso no ámbito da enerxía e do cambio climático, pero tamén moitas propostas no ámbito da mobilidade, non? A reducción deses gases de efecto invernadoiro, da contaminación, apostar por un modelo de tráfico sustentable, a reducción precisamente dos coches nas grandes cidades, nesas grandes áreas, pero tamén outras propostas tendes.
Vale, pois sí, pois, claro, que bueno, os concellos cada un ten a súa realidade, non? Pero sí, de ámbito xeral, pois sí que estamos propoñendo de que o tráfico dentro do casco urbano pois se limite a o que chaman agora cidades 30, non? Pois que se limite a velocidade a 30 km dentro do casco urbano. Despois tamén pois promoción dos servicios de transporte público, a peatonización pois, principalmente empezar pois depende do concello, pois empezarían por a zona do centro e tamén os barrios periféricos e darlle máis protagonismo pois ao peón e ao uso da bicicleta.
E outro asunto importante, sen dúbida, son os residuos. Nos aí tamén temos que dicir moito no ámbito individual. Quizáis tamén moita máis concienciación, moita máis práctica dende a nosa parte, non? A hora de reciclar, a hora de separar os residuos, pero tamén por parte das administracións, non?
Sí, a ver, os concellos, en principio, ten todas as en relación aos residuos, ten as competencias, non? Tanto de recollida e tratamento. Claro, aquí en Galicia hai un sistema de sogama no cal o lixo pues, é recollido en diferentes ámbitos e vai a unha planta de incineración onde é queimado, non? Pero hai outros modelos, pues, por exemplo, na zona de Barbanza, unha zona de Coruña, pois pues, apostan por outros modelos de reciclarse da materia orgánica, non? Estamos falando pois pues, de aproveitar materia orgánica para facer compostarse. Isto non é que o digamos as asociacións ecoloxistas. Isto xa ven agora imposto por parte da Unión Europea, da legislación, que para o ano 2020 o 50% dos residuos teñen que ser reciclados, non? Entón, bueno, pois os concellos teñen competencias no ámbito de intentar apostar por estes outros modelos que son eficaces e están de todos os ámbitos e de calquer tipo de partido político en todo o ámbito estatal ou en todo o ámbito europeo, pois están apostando por eles.
E tamén falades nesas propostas que vindes de facer os partidos políticos en doutras áreas, xa pois relativas á economía, alimentación, agricultura e tamén moito por facer aínda.
Bueno, pois sí, por exemplo, no ámbito de agricultura e alimentación, pois sí que apostamos, por exemplo, que os concellos que sí que teñen competencias no caso dos comedores escolares ou de outras edificios administrativos de uso público, pois que aposten por a compra pública verde, non? Pois que compren produtos de locais, de tempada, produtos ecolóxicos, vale? Tamén pois outras ideas que se están poñendo por aí en boga, pois a creación de hortos urbáns para non só para como un xeito de producir para un consumo individual, sino máis que nada como un método de socialización das persoas.
E falamos tamén da nosa contorna natural, da nosa biodiversidade cada vez máis minguada, e pois niso tamén incidides na necesidade de protexer e tamén de ampliar eses espazos protexidos.
Sí, por exemplo, bueno, en todos os concellos pois hai unha problemática que está aí así tamén de actualidade a protección do arborado público, non? Tanto de parques como de xardíns, non? Pois vimos observando pois que se talan as árbores ou ven que se podan en épocas que non corresponden, non? Entón debería haber un maior control por parte da administración local neste aspecto e tamén pois prohibir a aplicación de herbicidas tóxicos nos parques xardíns, que a veces hai parques infantís que están aplicando pues, herbicidas ao lado dos parques infantís, non? E outras cousas que tamén apostamos é non só neste ámbito de parques que a remunicipalización dos servicios públicos, non? Neste caso serían dos parques de xardíns, como había antes, ou tamén pues, no caso de dos residuos que como falábamos anteriormente, ou ben no caso da de tratamento e abastecemento de agua.
Nauga, precisamente ese último punto que abordades nesas propostas que lle fixeste aos partidos políticos, pois fomentar a reducción do consumo, ti xo apuntabas, non importante nesta época na que estamos a vivir, na que as secas cada vez son máis notables e tamén máis cotias cada ano.
Exacto, pois, fomentar a reducción do consumo de auga, tanto doméstica como agrícola, vale? Pois, melloras nos sistemas de depuración de agua residual, porque a veces as depuradoras non funcionan o correctamente que deberían, promocionar o consumo de auga de villa e non o consumo de auga embotellada, vale? E o que decía antes, pois tamén consideramos que é importante a remunicipalización dos servicios públicos de abastecemento e depuración.
E para pôr en marcha todas estas iniciativas, todos estes cambios, pois nada mellor que facelo a través dun Consello Municipal do Medio Ambiente, unha figura que hoxendía pois non debe existir en ningún municipio de Galicia, ou polo menos así especificado, e que sería propicio, segundo vos, para pois polo menos camiñar cara a este ámbito.
Bueno, hai algún concello que sí que ten esta figura, creo que o de Santiago, a Coruña e algúns, pero bueno, con este Consello Municipal de Medio Ambiente, así que da mesma forma que hai outros consellos municipais, pois, de cultura ou de deportes ou de ámbito social, pois consideramos que cada concello debía ter este Consello Municipal de Medio Ambiente, pois no que se trataran todas as temáticas relacionadas con medio ambiente, o que viñemos comentando anteriormente.
Vemos que, según este relatorio que estivemos facendo nestes minutos, pois as capacidades dos municipios, das administracións locais, son moitas, non?
Sí, a ver, según a lei de bases de réxime local, os concellos teñen competencias nos ámbitos que comentaba, tanto de augas, de residuos, de parques e xardíns. O que lle falta, pois, a mellor, xa sabemos que aquí en Galicia hai toda unha casuística en relación ao número de habitantes según o concello. Quero dicir, pois, hai concellos grandes ou as 7 vilas máis importantes de Galicia, pois a mellor, bueno, a mellor non, as 7 vilas máis importantes de Galicia, pois, contemplan o casi o 40% da población de Galicia, non? E despois hai concellos moi pequenos, claro, que dentro de seu ámbito, pois, hai medidas das que propoñemos que, bueno, son ideais hacia o que teñen que conseguir.
Por suposto, cada municipio ten a súa casuística, as súas características, e isto é unhas propostas xenéricas, non? Sí. Pero tamén, como foi recibida esa proposta por parte dos partidos políticos? Recibistes algunha resposta?
A ver, nos enviamos, fixemos difusión tanto por redes sociais como tamén propia aos correos electrónicos, enderezos dos partidos políticos, pero bueno, non reciben resposta, pero non só que consideramos importante que, bueno, pois que as teñan aí e que se queren, pois as poden ter en consideración, leer, e sempre estamos abertos a contactar e aclarar cualquier tipo de dúbidas en relación a isto.
Pois agardemos que grazas a iniciativas como estas, pois pouquinho a pouco os partidos políticos inclúan estas medidas ambientais ou polo menos estas problemáticas relacionadas coa sustentabilidade do medio ambiente nos seus programas. Moitísimas grazas, Ángel, por acompañarnos hoxe.
Vale, moitas gracias a vos tamén.
Un aperta moi forte.
Igualmente.